Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Naše današnje izdanje emisije Kulturni krugovi otvorit ćemo razgovorom sa selektorom predstojećeg 43. festa, filmskog festivala. Mnogi ga vole, kao što znate. Selektor je Mladen Đorđević. Zatim ćemo govoriti o mesecu frankofonije. Naime, u Francuskom institutu danas je najavljen mesec frankofonije u Srbiji i tim povodom sa direktorom ovog instituta, Žanom Likom Gajsterom, razgovarala je koleginica Meliha Pravdić. U atriumu biblioteke grada Beograda juče je otvorena izložba i promovisana knjiga pod nazivom Lady Paget i njeni Srbi. Autorka projekta i knjige Nataša Marković. U Srpskom književnom društvu u okviru ciklusa Skrajnuti pisci održano je veče posvećeno Ljubomiru Miciću. A u kući Đure Jakšića predstavljena je knjiga aforizama Neošišani Ratka Božovića. Sve o sve o tome u prvom satu naše današnje emisije, a tematski deo emisije Kulturni krugovi četvrtkom je posvećen pozorištu. U današnjim maskama očekujemo dolazak rediteljke Jelene Bogavac, povod je nova premijera, njena premijera po tekstu Filipa Vujoševića u Bitev teatru, i to na dan Bitev teatra 3. marta. O svemu tome, o premijeri, naravno onome što će se dešavati povodom dana ovog pozorišta sa Jelenom Bogavac. U Sremskim Karlovcima tim povodom je održana danas konferencija za novinare, tako da su oni na putu. Nadam se da će stići. Međutim, nažalost, glumica Hana Selimović, koja je trebala također da bude sa nama danas u studiju, razbolela se iz opravdanih razloga, ne može da bude. Evo, sve do poslednjeg trenutka smo očekivali da će doći. Ona se izvinjava našim slušaocima i dogovorili smo se da to bude sledećom prilikom, a naravno povod je bila premijera predstave Čudo u Šarganu Ljubomira Simovića u režiji Egona Savina u Narodnom pozorištu. Dakle, eto, poštovani slušalci, ovo bi bile današnji kulturni krugovi. Kao što sam rekla, prvi prilog ili prva rubrika sa kojom započinjemo današnje kulturne krugove posvećena je festu. Isceljenje, memoari slomljenog uma, okean, petlja, tmina, žigosana, naslovi su filmova koji će na 43. festu biti prikazani u okviru programske celine Microwave. U ovom programu, ali i o filmovima iz programa Granice i Thrills and Kills sa selektorom festa Mladenom Đorđevićem, razgovara Nevena Matović.
Pre nego što smo, evo, seli da razgovaramo, pitao si mi imam li neko provokativno pitanje. Mislim da je dovoljno provokativno to što se sa velikim bioskopskim hitovima na festu nalaze Microwave filmovi, koji možda ne bi ušli ni u bioskop, pa kamoli na jedan festival poput festa.
Mi smo rešili da napravimo tu Microwave selekciju, koja se, dakle, bavi tim niskobudžetnim filmovima, ali izuzetno niskobudžetnim, znači filmovima koji su rađeni u uslovima štab-kanap, i čak su ispod onoga što se zove low budget film. Inače je to međunarodno prihvaćen naziv i nastao je u jeku svjetske ekonomske krize i smanjenja budžeta u lokalnim filmskim centrima u Evropi. I zaista se radi o grupi hrabrih autora koji donose jednu svežu estetiku i pre svega demonstriraju jednu nezavisnost u produkcijskom i autorskom smislu. Svi ti filmovi su snimljeni sa budžetom do 10.000 evra, čak većina njih sa budžetom do 5.000 evra. I međutim, ako se pogledaju ti savremeni svjetski festivali, primjetno je da taj trend low budget filmova postoji i svuda. E sad, retko kad neki od tih filmova uđe u bioskope, ali može se reći da popunjavaju repertoar tih evropskih art house bioskopa. Taj produkcijski štap kanap pristup proizilazi iz estetskog koncepta, a ne iz nužnosti. U nacionalnom takmičarskom programu ima i dva filma iz Microwave selekcije, da.
Da, taj domaći takmičarski program je nešto što će možda festu obezbediti i status nacionalnog festivala, da, kakav nemamo u ovom trenutku u državi.
Pa, već se može sad reći da je to na neki način ozvaničeno time što je Filmski centar Srbije dao novac, dakle reći o nekih 6 miliona dinara za pokretanje te nacionalne selekcije i ideja da se iz te nepregledne šume domaćih filmskih festivala konačno izdvoji jedan koji je relevantan što se tiče procene kvaliteta u domaćoj kinematografiji. I da je naš koncept ozbiljno shvaćen pokazuje to da su mnogi autori čuvali svoje premijere za fest.
Još dva programa su nekako rezultat neke tvoje težnje da se fest vrati na neke svoje početke.
Radi se o filmovima koji pomeraju granice u tom estetskom i tematskom smislu. Granice su više orijentisane na te provokativne art house filmove i posvećene su tim selekcijama koje postoje kontinuirano od samog početka festa, počev od selekcije Konfrontacije koju je uređivao Dušan Makavejev, gde su mahom bili politički provokativni filmovi. Zatim u narednim godinama publika imala prilike da gleda, da bude isprovocirana i što se tiče tema kao što seksualnost, religija, nasilje, kroz razne selekcije. Miroljubo Vučković za vreme svog selektorskog mandata je imao selekcije X-Files, da između ostalog prikazani moj film Made in Serbia 2005. pa onda Djavo u telu, selekcija, pa Blagodeti prljavog. A sa druge strane imamo taj žanrovski film, to su filmovi žanrovske poetike, koji su na površini poštuju te kanonske obrasce, ali ispod toga u podtekstu oni su vrlo, može se reći, angažovano i socijalno i politički, i ti filmovi sadrže brojne interesantne socijalno-političke konotacije, podrazumevaju nerealistički tretman naracije i stvaranje nekih novih svetova. Dakle, radi se o širokom dijapazonu žanrova, od horora preko akcija do komedija. I ta selekcija pokazuje da je vrlo vitalan taj savremeni žanrovski film.
Kako se reditelj Mladen Đorđević slašao u ulozi selektora Mladena Đorđevića? Koliko ti je puta prošlo kroz glavu šta bi ovo trebalo?
Da, to je kao Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Šalim se. Ovo nije baš tako. Meni je ovo bila sjajna prilika da prvo vidim još veći broj filmova nego što sam ih vidio prethodnih godina. Onda mi je bila prilika to je odlična prilika da se beogradskoj publici pokažu neke filmske tendencije koje nisu bile uobičajene za prethodne godine. I dakle, pošto sam ja posetilac festa od malih nogu, to je eto bila prilika da se odužim najvećem beogradskom filmskom festivalu i po meni najvećem srpskom filmskom festivalu, jer fest je zaista jedan od najznačajnijih brendova našeg glavnog grada.
Ja sam ceo dan danas, dok smo se dogovarali za ovaj razgovor, u stvari razmišljala o projekciji filma na festu baš o projekciji filma novinarskoj u maloj sali Život i smrt porno bande i slušam te sada kad govoriš o tome, o provokaciji, o tome da publiku treba isprovocirati. To je onaj duh koji u stvari na fest te godine doveo film.
A šta bi ti rekla tada da ti je neko rekao da će biti selektor festa jednog dana? Ja bi se smejao.
Ne znam da li bih se smejala, razmišljala sam o tome, nismo se poznavali, razmišljala sam o tome da ovaj, mi se dopada način i hrabrost tog mladog čoveka, to i dalje mislim i kao selektoru, zato što si dokazao da ono što smo gledali u tom filmu i te provokacije koje si izazvao tim filmom, nastavljaš i programiranjem određenih sekcija na festu.
Sve si rekla, ne znam šta da dodam, ali jeste da, zaista je tako. I međutim, ja moram da kažem da se tu nikako ne radi o nametanju nekog mog ličnog ukusa. Prosto ja uvažavam te neke svetski relevantne tendencije i taj subverzivni film nije nikakva novost i izuzetak na velikim svetskim festivalima. Mi i tekako poštujemo tradiciju festa, dakle kaže mi Jugoslav Pantelić i ja, i dakle publik će i dalje imati prilike da vidi te oprobane festivalske naslove nominovane za Oscara i tako dalje, a sa druge strane će imati prilike da pogleda nešto što je po našem mišljenju prošlo ispod radara u prethodnim festivalskim sezonima i nije na adekvatan način vrednovano. I dakle, tu su ti neki filmovi koji su onako predstavljaju osveženje i upliv neke nove energije i sveže krvi.
To count for the righteousness of control.
Poštovani slušalci, pred nama je 43. fest, a danas je u Francuskom institutu u Beogradu najavljen mesec frankofonije u Srbiji, koji se u celom svetu u frankofonskoj zajednici održava u martu mesecu. Tim povodom sa direktorom Francuskog instituta u Beogradu, Žanom Likom Goesterom, razgovarala je Meliha Pravdić.
Gospodine Gester, malo čas ste govorili o frankofonom prostoru. To jeste prostor za komunikaciju i lepo je to što smo čuli da danas u tom jednom globalnom prostoru u svetu 220 miliona govori francuski jezik, a pretpostavka je da će taj broj biti udvostručen. Kada?
Effectivement, ce nombre de 220 millions de locuteurs sur tous les continents.
Dakle, što ste rekli, ovih 220 miliona ljudi koji govore francuski jezik je broj koji će svakako porasti.
J'ai évoqué le nombre de 500 millions de locuteurs, je pense notamment
à l'Afrique. Ja sam govorio o broju od 500 miliona ljudi koji će govoriti francuski, jer tu sam mislio pre svega na Afriku, gde će se broj povećati.
Grandir et croître de manière extrêmement rapide.
Tu će se izuzetno brzo razviti broj ljudi koji govore francuski.
Kada pokušavamo da doživimo frankofoniju i na način njene određenosti, šta biste, gospodine Gester, rekli? Šta je frankofonija? I u ovom mesecu frankofonije, koji će u Srbiji biti u pet programa realizovan, šta mislite, kakav ćemo mi utisak poneti o nečem što cela planeta, frankofona planeta, onaj deo, dakle, planete koji je frankofoni, u istom mesecu obeležava?
Ce que je voulais dire, c'est que la francophonie se place dans tous les champs essentiel de l'activité des hommes.
Htio sam da kažem da se frankofonija u stvari nalazi i ima svoje korene u svim aktivnostima ljudskog roda.
Il s'agit des relations entre les états,
tu su pitanju odnosi među državama,
mais également la recherche, l'économie,
tu su i
l'enseignement supérieur,
privreda, visokoškolstvo.
Et ce que nous voulons montrer très très modestement dans notre travail ici en Serbie, c'est que la francophonie peut occuper toutes sortes d'activités sans rapport direct forcément avec
la langue française, la linguistique. Razne aktivnosti koje nisu isključivo vezane za lingvistiku.
La musique, les arts plastiques, le cinéma, le théâtre,
nous
avons même cette année un moment gastronomique.
Pozorište, čak imamo jedan gastronomski trenutak, jedno večer.
Ce qu'on veut au fond, ce que la francophonie démontre, c'est que il n'y a pas d'hyperlangue.
To je da ne postoji jedna
à qui il revient aujourd'hui de concevoir et de diffuser les innovations, la création et les valeurs du monde.
Koji treba da bude tu i kao jedini da predstavlja vrednosti ljudskog roda i sveta. Znači, ne postoji taj jedan jedinstveni jezik.
Ako je frankofonija pojam koji, pa ja bar na taj način frankofoniju doživljavam prvenstveno, dakle, kulturološkog značaja, frankofonija, rekli bismo, ima i svoj politički značaj. Međunarodna organizacija frankofonih zemalja ima i svoje ciljeve. Koji su to problemi na koje se danas obraća pažnja u tih 23 zemlje posmatrača je i Srbija? A 80 je, čini mi se, ukupno zemalja.
Effectivement, vous avez raison, la francophonie c'est aussi un espace institutionnel et politique.
Francophonie est ujedno i institucionalni i politički prostor.
Ce sont effectivement aujourd'hui 80 états.
Tu imamo 80 država ili vlada,
parmi lesquels 23 observateurs.
Od koji 23 člana posmatrača.
Qui de manière régulière se rencontrent et s'expriment. Sur les grands problèmes du monde.
Izražavaju svoje mišljenje kad su u pitanju svetski problemi.
Depuis 40 ans, l'Organisation internationale de la francophonie fixe des grandes orientations de réflexion.
Već 40 godina međunarodna organizacija francophonie određuje ciljeve, akcije koje su za nju bitne.
Dans des domaines aussi divers que les droits de l'homme.
U raznim sektorima kao što su
la formation,
ljudska prava,
aujourd'hui
obrazovanje,
l'avenir numérique,
digitalna budućnost,
bref, la parité entre les hommes et les femmes,
sredina,
bref, toutes sortes de grandes questions qui aujourd'hui interrogent la planète tout entière.
Znači, pitanja koje su u suštini bitna za celu planetu.
Et la Serbie est bien sûr participe à cette réflexion commune avec
Serbia svakako učestvuje u tom razmišljanju.
Avec ses objectifs.
I ima svoje neke ciljeve.
Je rappelle que la Serbie travaille actuellement à rejoindre l'Union européenne.
Podsjećam da je Srbija sada na putu da se priključi Evropskoj uniji.
Et que le français, la langue française est une langue officielle de l'Union européenne.
A da je francuski jezik zvanični jezik Evropske unije.
Et que c'est la raison pour laquelle de très nombreux représentants de l'État serbe, des fonctionnaires de l'État serbe apprennent le français dans la perspective.
I upravo zbog toga mnogi funkcioneri u administraciji srpskoj uče francuski.
Dans la perspective de travailler un jour dans les institutions.
S obzirom da znaju da će jednog dana imati priliku da rade u okviru tih evropskih ustanova.
S obzirom, to ste rekli na konferenciji za novinare, da u Srbiji frankofonija ima čvrste osnove, a mi smo od 2006. zemlja posmatrač. Šta je potrebno Srbija konkretno da uradi da bi dobila bolji status?
Il faut que d'abord la Serbie le souhaite et formule ce souhait.
Treba pre svega da Srbija ima tu želju da postane punopravni član i da to iskaže.
Vratimo se našim programima, frankofonim programima koji imaju kulturološku osnovu. Dakle, pet je glavnih programa koji će biti u mesecu frankofonije u Srbiji. Bilo je reči o filmovima i o tome da će afrički film u stvari biti na specifičan način predstavljen. Pa možda bi bilo dobro evo to da izdvojimo, onda diktat kao program gde mladi pokazuju svoja znanja francuskog jezika i šansonu. To su, naravno, gastronomiju nećemo zaboraviti, a vi ste već o tome nešto i rekli. To su programi koji će možda širi krug frankofonih ponajviše zainteresovati, a odvijaju se u svim gradovima u Srbiji gde postoje odseci za učenje francuskog jezika i ne samo gde je francuski jedan od jezika koji se uči, nego i u sredinama koje ovu ideju podržavaju.
Nous essayons d'être présents d'abord sur l'ensemble du territoire de la
Serbie. Pre svega pokušavamo da budemo zastupljeni na celoj teritoriji Srbije.
C'est la raison pour laquelle déjà l'événement phare, si vous voulez, de ce mois qui est la concours de la chanson francophone aura lieu dans plusieurs villes.
Tako da možemo odmah da kažemo da ovaj prvi događaj koji započinjemo i koji traje celog meseca, a to je takmičenje za frankofonu pesmu, se održava u nekoliko gradova u Srbiji, u Beogradu, pored Beograda, znači u Nišu i u Novom Sadu i u Kladovu.
De même, les films que nous allons montrer ont vocation à voyager sur le territoire.
Također ove filmove koji će biti prikazani u okviru festivala frankofonog filma, afrički filmovi koji će biti prikazani, će imati također publiku na celoj teritoriji Srbije, jer će biti prosleđeni u okviru filmskog karavana i obići će celu Srbiju.
Et pour ce qui est de la dictée, c'est vrai que c'est un événement traditionnel de la
francophonie. To je zaista jedan tradicionalni događaj.
L'orthographe française est complexe.
Francophonie, francuski pravopis je kompleksan.
Et donne l'occasion de ma foi de se mesurer.
I daje mogućnost da se čovjek takmiči, da otkriva te teškoće i da ih savladava.
Ce que tout le monde fait avec beaucoup de bonne humeur, quel que soit l'âge d'ailleurs.
I to svi rade sa punom raspoloženje i bez obzira na uzrast.
Generalni direktor Societe Generale reče danas u Srbiji da ako pada kiša, onda će brak biti srećan. Danas pada kiša u Beogradu, verujemo da će frankofonija u martu mesecu uspeti. Ja vam želim sve najbolje.
Merci beaucoup, merci beaucoup.
15 sati i 33 minuta, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi u okviru tribinskog ciklusa pod nazivom Skrajnuti pisci koji organizuje Srpsko književno društvo. Održano je veče posvećeno Ljubomiru Miciću, pesniku, proznom piscu, kritičaru, osnivaču i vođi zenitističkog pokreta. Na pitanja zašto je bio nepoželjan u obe Jugoslavije, zašto se zanemaruje u tranzicionoj Srbiji, a prihvata u okviru proučavanja evropske avangarde, odgovore su pokušali da daju Vidosava Golubović, čija je tema doktorske disertacije bila časopis Zenit i pravac zenitizam, i profesor Gojko Tešić, koji se decenijama bavi proučavanjem srpske avangarde. Slušamo prilog Tamare Krstić.
Kao žena engleskog poslanika u Beogradu, tvorac barbarogenija, novog varvarina, rušitelja i stvaraoca, čija će svežina i izvorna snaga razoriti, ali i obnoviti istrošenu evropsku kulturu, pokretač časopisa Zenit i pravca zenitizam, pesnik i prozni pisac, o kojem je govorila Vidosava Golubović, napominjući njegove tri faze stvaralaštva.
Dozenitističko, zagrebačko, zenitističko, zagrebačko, beogradsko i parisko. U prvoj fazi Mičić je smatran pesnikom modernog bliskog izraza, čija se poezija objavljuje zajedno sa poezijom Kamova, Krklica, Krleže, Abe Šimića. Mičića su kao pesnika i pisa uvažavali Miloš Crnjanski, Boško Tokin, Tin Ujević. Povodom Mičićeve zbirke Ritmimo i slutnja, Crnjanski je pohvalno govorio o inovativnosti stiha i kratkoći pesničke forme, dok je Ujević za pesničku knjigu Spas duša rekao da predstavlja mešavinu misticizma i čulnosti, pokušaj da se dodirne božansko i zagonetno života kroz žensku ljubav. U drugoj zenitističkoj fazi Mitić je pozitivno vrednovana modernost koja postepeno dobija sve više avangardne crte. Pokretanjem revije Zenit biva obeleženo osporavanjima i estetskom, idejnom, ideološkom i političkom smislu u obe sredine, kako u zagrebačkoj, tako i u beogradskoj. Namera osnivača i urednika je bila da sa stanovišta pacifizma i panhumanizma, zanemarujući granice unutar Evrope i balkanskih zemalja, izgradi jedno međunarodno bratstvo umetnika, čije bi se umetnička i književna produkcija zasnivala na principima antitradicionalizma i avangarde. Slični internacionalizmom obojene ideje pokušao je da ostvari T.S. Eliot sa svojim časopisom Kriterion godinu dana kasnije. Taj radikalni internacionalizam našega glasila odnosio se na mnogim planovima, najvidljive na jezičkom i redakcijskom, budući da je Zenit od samog početka izlaženja objavljivao sve tekstove svojih saradnika izvorno ne prevodeći ih, pa se u njemu našli i tekstovi pisani na esperantu.
Ljubomir Micić sam objavio je na francuskom 7 knjiga, a prethodile su mu knjige pesama, među kojima se izdvajaju Ritmi mojih slutnja, Ritmi bez jaja, Spas duše, Stotinu vam bogova, Aeroplan bez motora, Anti-Evropa. Gojko Tešić također je govorio o značaju Zenita i zenitizma i o razlozima zbog čega je Ljubomir Micić bio prećutkivan sve ovo vreme.
Jedini autentični avangardni projekat koji je imao u najširem i najboljem značenju te reči evropsku recepciju, imao je Zenit i zenitizam. Dakle, priča o nadrealizmu s druge strane je priča o nečemu što bi se sa stanovišta važnosti i dubine i snage recepcije Zenita i zenitizma moglo reći da je nadrealizam u odnosu na Zenit i zenitizam margina u evropskom značenju te reči. I to je nešto što je i bilo ključno u eliminaciji i diskvalifikaciji Zenita i zenitizma, ono što je takozvana politička pozadina ili takozvana, opet iz političkog rečnika rečeno, nacionalistička pozadina te priče, jeste taj takozvani antihrvatski stav u jednom ili dva, tri polemička teksta, monopol hrvatske kulture i tako dalje. To je decenijama bio razlog eliminacije Zenita i zenitizma i iz hrvatske kulture i iz srpske kulture. Nije bio Ljubomir Micić jednostavan, sama činjenica da je njegov rigidan, rekao bih, stav prema onima koji su se te 21. godine našli u Zenitu, a nisu se deklarisali kao zenitisti, su zapravo bili ključni srpski avangardisti. Dakle, iz te perspektive, da ne otvaram previše priču, može se govoriti o anti-avangardizmu najznačajnijeg avangardističkog projekta u srpskoj kulturi. To su te takozvane spisateljske međusobice koje su karakteristika ne prošlih vremena, nego karakteristika koja je neka vrsta, usuđujem se reći, poetičke paradigme, ne samo u srpskoj, nego i u drugim. Taj radikalni juriš, prevrat u srpskoj književnosti koji se dogodio odmah posle Prvog svjetskog rata, je na scenu izbacio jedan veliki broj izuzetnih stvaralaca. Rastko Petrović, Miloš Crnjanski, Stanislav Naver i tako dalje i tako dalje. Dakle, ključni krivac nije bio samo Marko Ristić što Zenita i zenitizma nije bilo u srpskoj književnosti 50. i 60. godina. Bili su i neki književni istoričari koji su i u današnjem vremenu, izuzimajući tu slučaj profesora Radovana Vučkovića, koji je u svojoj trotomnoj knjizi Poezija, poetika i proza srpske avangarde na pravi način rehabilitovao i stvaralački korpus Ljubomira Micića. Dakle, bitka za Ljubomira Micića se bije, ona nije, nažalost, dobijena, jer i dalje čak i književni istoričari smatraju da pesničko delo Ljubomira Micića, izuzimajući njegovog brata Branka V. Poljanskog, čije delo, pesničko delo, jeste doživelo, rekao bih, rehabilitaciju. Dakle, i književni istoričari smatraju da je njegov pesnički korpus marginalna činjenica ove kulture. Dovoljno je spomenuti jednu prevratničku knjigu Stotinovan bogova, koju je cenzura 22. godine u Zagrebu zabranila, koja je u toj takozvanoj cenzurisanoj varijanti objavljena kao za spasavanje. Dakle, knjiga koja je u mnogo čemu evropski avangardni projekat u srpskoj književnosti nije objavljen, osim što sam je ja celu zapravo inkorporirao u svoju antologiju srpske avangarde.
Nakon tribine u Srpskom književnom društvu bio je prikazan i film Čovek koji je ukrašavao drvo života reditelja Aleksandra Davića, a reč je, dakle, o filmu koji je bio posvećen Ljubomiru Miciću.
There's glory in losing all your money in the fight. I've noticed the pitfalls, I'm always trying to be right. Old-fashioned desire is all it is. We broke you and turned you into this. Nobody puts a baby in the corner. Y'all get yours too. steps in the sky. The world is not for sale, and baby, neither am I. Old-fashioned desire is all it is. Oh, broke you and turned you into this. Back row by lust, the ego expands. Remember one thing, you crushed the wrong man. Nobody puts a baby in the corner, and you'll get yours too. Nobody puts a baby in the corner, you'll get yours too. Oh, nobody puts a baby in the corner, you'll get yours too. Yours too.
Ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, 15 sati i 45 minuta. Pratimo aktuelnosti iz kulture u atriumu biblioteke grada Beograda. Juče je otvorena izložba i promovisana knjiga Lady Paget i njeni Srbi. Autorka projekta i knjige je Nataša Marković. U prilogu Dragane Kovačević slušamo zvučni zapis sa otvaranja izložbe.
Kao žena engleskog poslanika u Beogradu Ralfa Pedžeta, u Balkanskim ratovima Leila Lady Paget radi kao dobrovoljna medicinska sestra u vojnoj bolnici Kola srpskih sestara i bolnici u Savamali 1912. i 1913. godine. U Prvom svetskom ratu otvara veliku bolnicu u Skoplju 1914. godine. To je bila prva strana humanitarna misija i najopremljenija bolnica u Srbiji za vreme Velikog rata. Bila je jedna od osnivača Srpskog potpornog fonda u Londonu 1914. u Skoplju i samo oboleva od tifusa. Takođe bila lična prijateljica regenta Aleksandra Karađorđevića, koji je za humanitarni rad odlikovao ordenom Svetog Save. Poslednji put dolazi u Beograd na sahranu monarhu 1934. godine. Posle Drugog svetskog rata pomaže Srbima u emigraciji u Londonu, kada su ih Englezi ostavili na cedilu. Otvorila je svoj dom, čuveni dvorac, Warren House, sa 40 soba u Kingstonu, na obodu Londona, gde su zalazili svi poznati Srbi tog vremena, od profesora Slobodana Jovanovića, tada predsjednika vlade Kraljevine Srbije u izgnanstvu, do poznatog srpskog pisca Miloša Crnjanskog. Juče u biblioteci grada na otvaranju je govorio ambasador Velike Britanije u Srbiji, Denis Kif.
Imala je nekoliko velikih ljubavi u životu. I nikako se ne može reći da je bila u senci svog supruga, tadašnjeg ambasadora Velike Britanije u Srbiji. Želim da iskoristim priliku da podsjetim na važno obeležje njenog humanitarnog rada. Jako je u Balkanskim ratovima i u Prvom svetskom ratu živjela i radila sa Srbima, Lady Paget je pomagala svim ugroženim ljudima, nezavisno od nacionalnosti. Leila Paget je naša zajednička Velebritanka. I zato što je ljubav prema Srbiji ponela nas sobom u Sari. U ovoj knjizi možete vidjeti da je tu lepu emociju negovala do kraja života. Odlikovana je najvišim ordenom reda Britanske imperije i najvišim odlikovanjem Srbije ordenom Svetog Sava.
Mira Radović, profesor sa katedre za istoriju 20. veka Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Istoričari koji su se bavili duže istorijom Prvog svetskog rata znaju da su velike istine odavno ispričane i da je teško naći nešto novo što bi bitno poremetilo saznanje o Prvom svetskom ratu. Međutim, ova druga tendencija koju sam pomenula u stvari ide ka tome da iz zaborava izvučemo mnoge nepoznate junake čija su imena ostala pokopana u arhivskim dokumentima i u sećanjima onih koji su ubrzo po završetku Prvog svetskog rata beležili svoje utiske, pokušavajući da sve ono što su poneli kao jednu preovlađajuću emociju stave na hartiju i podele sa čitaocima. Idući tim tragom, smatrajući da treba izvući iz zaborava upravo te ljude, Isidora Sekulić je danas zaista davne, 1920. godine, poručila istoričarima, ostavljajući im neku vrstu putokaza, da se ne bave samo velikom diplomatijom, velikim bitkama, učincima najznačajnijih vojnih komandanata i vojskovođa, nego da govore o životu pod okupacijom, o ženama, o milionima onih supruga i majki koje su želele da sačuvaju porodicu, koje su zauzele mesta na njivama i u fabrikama, koje su napokon bile bolničarke. I eto, idući tim putokazima koji nam je ostavila Isidora Sekulić, Nataša Marković, poput jednog malog broja istoričara, nažalost malog broja, pokušava da nas podsjeti na danas te pomalo zaboravljene junake. Ja se nadam da Lady Paget nije zaboravljena i da ta rečenica koju je ona ostavila kao neku vrstu svog amaneta, jednu od svojih najjačih i posljednjih želja, zaista upozorava da ne zaboravimo nešto.
Dejan Ristić, istoričar, o knjizi Lady Paget i njeni Srbi.
Projekat koji nas sve zajedno podsjeća na Lady Paget, a koji čini knjiga gospođe Marković, dokumentarni film i izložba čijem otvaranju svi zajedno sada prisustvujemo, jedan je od dobrih povoda, kao što je rekla profesorka Radojević, da se podsjetimo jedne od najznačajnijih žena koje su delovale na teritoriji Srbije neposredno pred i tokom Prvog svjetskog rata. Iako je ovo vreme kada se svi prisjećamo Prvog svjetskog rata i kada zajedno sa brojnim evropskim državama obeležavamo stogodišnicu Prvog svjetskog rata u periodu od 2014. do 2018. godine, onda su ovakvi projekti izuzetno važni, ne samo za nas istoričare, već pre svega za najširu javnost. Srbi, usuđujem se da kažem, pate od zaborava, od istorijskog zaborava. Zaboravljamo svoje velikane, a ne prezamo od toga da zaboravimo i one strance, velikane koji su nas u istoriji zadužili. Jedna od tih, čini mi se, dobrim delom zaboravljenih ličnosti jeste i Lady Paget, koja na neki način simboliše čitav niz Britanki, bolničarki i lekarki koje su u Srbiji delovale tokom Balkanskog i Prvog svjetskog rata. I kao što je u Srbiju došla 1910. kao supruga tadašnjeg britanskog kraljevskog poslanika, dakle ambasadora na Srpskom dvoru, a potom ostala u zemlji tokom rata i prošla celu epopeju velikih bitaka, ali i velikog stradanja, povlačenja preko Albanije i naravno velikih borbi na Solunskom frontu, Lady Paget je ostala odana tom malom balkanskom narodu koji je zavolela u drugoj deceniji 20. veka, ostala je odana do svoje smrti.
I na kraju Nataša Marković iz izdavačke kuće Plavi jahač, koja je autorka ove knjige, obratila se prisutnima na otvaranju u atriumu biblioteke grada Beograda.
Rekla bih da u životu svakog od nas postoje ljudi, postoje događaje i postoje mesta koje nas dodirnu i mi se promenimo. Moram da priznam da sam ja, da su dve žene, velike misionarke, prošle kroz moj život i da sam od njih naučila da razlikujem milostinju od milosrđa. To su majka Tereza, čiju sam biografiju objavila kao izdavač, i Lady Paget. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da se skoro godinu dana družim sa Lady Paget. Rekla bih da je knjiga koju sam napravila više prilog za njenu biografiju. Ja se nisam bavila njenim prethodnim londonskim periodom, iako moram da kažem da nastavljam svoje istraživanje o Lady Paget. We'll be right back.
kući Đure Jakšića predstavljena je knjiga aforizama neošišanih sociologa i književnika profesora Ratka Božovića. U knjizi su zastupljeni radovi sedmorice aforističara okupljenih oko nekadašnjeg humorističko-satiričnog nedeljnika Ošišani jež. Na predstavljanju ove knjige aforizama bio je Ranko Stojilović.
Profesor Ratko Božović je i ranije pisao o umetnosti aforizma kao specifično književno-filozofskog žanra, kojeg odlikuje jezičko sažimanje u neposrednoj vezi sa oblikovanjem jezgra značenja sa kreativnim ishodištem. U tumačenju i predstavljanju aforističarskog rada Dejana Patakovića, Milovana Vitezovića, Radivoja Bojičića, Milenka Pajovića, Milana Mihajlovića, Ranka Pivljanina i Aleksandra Stojadinovića, pokazalo se da je i u njihovom stvaralaštvu najprovokativnije i najproduktivnije paradoksalno mišljenje. Profesor Božović se u potrazi za njihovim kreativnim profilima opredelio za narativ, pomalo u duhu storytellinga, da bi pokazao koliko je važna bila uloga aforističara u uspostavljanju slobodnog mišljenja i građenju kritičke alternative. Oni su reagovali, tvrdi profesor Božović, baš onako kako su doživljavali društvenu eroziju i haos entropijskih razmera.
To su naši aforističari koji su negde istrajavali od 90. godina intenzivno, bili su na margini same stvarnosti, njih mnogo primećivala na književna kritika jer ih nije uvažavala kao roman i druge književne rodove, a nisu ih primetili ni političari jer su bili okupirani borbom za vlast, tako da su oni mogli tu istu vlast sa margine žestoko da kritikuju. I suštinski govoreći, to su najautentičniji naši kritičari ove naše sumorne i svakakve stvarnosti od 90. godina do danas. Prema tome, ovaj naš sumorni život, ovu našu stvarnost, oni su pretočili u humorni izraz. To je sve jedna kritika sa izrazitom poentom, sa minimalizmom u iskazu, dakle i sa pravim kretanjem njihove strele u centar.
U knjizi Neošišani zastupljeni su stvaraoci različitih generacija. Ispostavilo se da su svi oni sa suštinski sličnim obeležjima i da su sledbenici iste škole kritičkog i satiričnog mišljenja. Profesor Ratko Božović veruje da nije slučajno što su delovali u istim okvirima u kojima su svoje nezaboravne tragove ostavili Branislav Nušić, Pijer Križanić, Ivo Kušanić, Vasa Popović, Zuko Džumhur i Brana Crnčević, dakle u Ošišanom ježu. Razumljivo, aforističari teško stižu do središta književnog zbivanja, pa i do javnog polja uopšte. To je delimično uloga cenzure, jednim delom odsustvo kritičkog mišljenja građana, ali veliki deo zasluga za marginalizaciju aforizma pripada glovonemoj književnoj kritici, koja sa ogromnim uspjehom odbija da primeti aforističarske ironične strele uperene na stanja nepodnošljive površnosti, trivialnosti, lakrdijaštva, demagogije, populizma. Prema mišljenju profesora Ratka Božovića, dijagnoze koje svakom društvu daje aforističari imaju nemerljivu vrednost, ali ono što bi trebalo malo da nas zabrine je iznenađujuća podudarnost tematskih preokupacija današnjih aforističara sa Sterinim, Tomanovićevim ili Nušićevim. Vlastoljublje, gramzivost, korumpiranost i ljudska glupost ostaju aktualne dominante i današnjih aforističara o kojima Božović piše.
To je zapravo kombinacija ili sažetak filozofije i književnog izraza, ili to je spoj filozofije i, ako hoćemo, i književnosti. To je nekakva sinteza. A Baljik bi rekao da je to dribling duha na malom prostoru. Ili da je to minimalni monumentalizam. Dakle, to je ta mini priča koja je sažela. Dakle, to je roman u malome. To je ideja u malome. To je suština u malome. To je smisao u malome. To je vrednost u malome. To je konačno jedno kritičko sagledavanje same stvarnosti, gdje se ne ide mnogo u narativ. Gdje je narativ zapravo pretvorenu poentu ili paradoks. Paradoks je zapravo u samom centru svakog aforizma i svakog aforističara. Aforizmi imaju puno posla. Ja sam mislio da će jednog trenutka biti malo na odmoru, da će se odmarati i da će praviti samo filozofske aforizme i one meditativne a la Pascal ili Montaigne. Međutim, situacija je sada da oni moraju žustro da reaguju i oni se bave sada koja traje, a traje i njihov aforizam jer je zapravo kreativan i talentovan.
Knjiga Neošišani profesora Ratka Božovića objavljena je u izdanju Čiguje štampe.
I beg you, baby, most every night. Please don't scold me, just treating me right. Baby, please make a change. Baby, please make a change. Baby, please make a change. I think it will do you good. That'll change an ocean and the deep blue sea. Be kind to your baby, there'll be a change in me. Baby, please make a change. Baby, please make a change. Baby, please make a change. I think it will do you good. Your man out of his neighborhood. Baby, please make a change. Baby, please make a change. Baby, please make a change. I think it will do you good.
Slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Mart u Madlenijanumu. Dočekajte proleće uz poznate dramske predstave, operetu i musical. Nova premijera 29. marta. Male tajne. Tekst i režija Goran Marković. Muzika Zoran Simjanović. Happy Day je 27. februara. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Pobednik konkursa Čajkovski. Violinista Itamar Zorman. I pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac. Ponedeljak, 2. mart, u 20 časova.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dragan Đorđević, violončelo. Dirigent Ronald Colman. Program Vasilij Mokranjac, Dvoržak Šuman. Kolarčeva zadužbina. Subota, 28. februar, 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Maske su tematski deo emisije Kulturni krugovi koji se bavi pozorištem. U današnjim maskama trebalo je da imamo u studiju gošću Hanu Selimović. Moram to još jednom da kažem, ona se izvinila iz opravdanih razloga, nije mogla da bude iz zdravstvenih razloga, sve u redu, ali nekom drugom prilikom će biti gost, ali zato je Jelena Bogavac, rediteljka čak iz Sremskih Karlovaca, jako požurila da stigne ovde da bude sa nama. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
U Sremskim Karlovcima je održana danas konferencija za novinare.
Pa da, znači naša PR služba na čelu sa Slavicom Hinić je i ove godine u susret obeležavanja rođendana i naše rođendanske premijere koju ja režiram ove godine, zapravo kao odlučila da konceptualno malo pomeri stvar u nekom pravcu, kao i svake godine što radi, kao i za svaki bite festival i za svaki rođendan teatra, i onda su smislili i osmislili da se to sada događa u Sremskim Karlovcima i bila je jako lepa konferencija za novinare i sada se nastavio zapravo program novinarski sa kojeg smo mi brzo potezno doleteli u studio, a da bi ovde kod vas najavili najavili našu novu premijeru. Evo, ja imam svake noći generalne probe, već smo jako blizu praktično cilju, izlazimo 3. uveče, 4. igramo reprizno. U pitanju je novi tekst Filipa Vujoševića koji se zove Život stoji, život ide dalje.
Neobičan naziv.
Jeste, jako neobičan tekst, kao i svaki Filipov tekst, i ovaj ima jednu neverovatnu autentičnost i svežinu. Tekst je razvijao tokom 2 godine u sadržajnom i u formalnom smislu sa izuzetnim dramaturgom i dramskim piscem Slobodanom Obradovićem, tako da je komad koji su napravili jedna prava stvar, da tako kažem, završeno delo koje mene neverovatno isprovociralo, jer je prosto progovorilo o stvarima koje mene interesuju, kako pozorišno, tako i životno, pošto ja te dve stvari teško umem da razgraničim.
A to su?
Pa, dakle, komad negde počiva na situaciji u nezavisnom glumištu, znači mi govorimo u stvari o poziciji 3 nezavisna glumca koji počinju da u nezavisnim pozorišnim okolnostima prave jednu, pa sada da citiram, dokumentarističku, minimalističku predstavu, zapravo koja je koncipirana tako da oni sa nama istražuju razne mogućnosti, jel tako, preispitivanja u nezavisnom teatru. Sad, šta određuje nezavisni teatar u Srbiji, šta određuje zapravo produkcionu situaciju takvih predstava u Srbiji, to je znači strahovito mala investiciona sredstva, odnosno strahovito malo novca koji se dobije, i onda očekivanje da se iz tog totalnog siromaštva zapravo napravi neki iskorak u eto to nešto dramatično novo i tako dalje. I koliko je u stvari na formalnom planu ta ambicija preusko skrojena i koliko u stvari kao taj žanr ni na kakav način samog sebe parodira u smislu, sad već govorimo o sadržaju, u smislu da pa opet ono čuveno pitanje o tome kao šta je u stvari pozorišna ili životna istina i gde je objektivizam istine, a gde je njeno istinito subjektivno, i na koji način se pozorišna i realna stvarnost, dokumentovana stvarnost prepliću u nekakvom prepoznavanju žanra dokumentarizma o kojem se kojim se to ovaj komad bavi.
A šta je pozorišna?
Pored toga,
ja se izvinjavam, nastavit ćete. A šta je pozorišna istina onda? Možda to pitanje trebalo da postavim malo kasnije.
Da, pa jako je sada, mislim, jako je bi bilo istrgnuto iz konteksta da pokušavam da objasnim kao da situacijalno stavim stvar eto, u događaj komada i da onda probam odatle da vam objašnjam. U krajnjoj liniji Bitev teatar je svima blizu, predstava će biti na redovnom repertuaru, mnogo će se igrati, nadamo se, pa ste uvek dobro došli, ne samo 3. nego i 4. 24. i tako dalje. Ali ono što je meni najinteresantnije eto, u Filipovom pisanju, u ovoj drami, to je jedna izrazita hrabrost da se uđe u ispitivanje pozorišnih mogućnosti u pravcu sada različitog razvijanja pozorišnog jezika. I zaista Filip je, to je odlika jednog maštovitog, hrabrog, brzog i talentovanog čoveka koji u stvari dalje ispituje neke žanrovske mogućnosti pozorišnog aparata praktično. I onda Filip kao je eto, veoma upitan i veoma interesantno upitan nad u stvari pozicijom istinitog u pozorišnom i u životnom smislu, u stvari dalje razrađuje stvari, dovodi je na nivo promišljanja nekog dokumentarno-istorijskog u okviru istorijsko-subjektivnog, da tako kažem. I ono što je najinteresantnije, to je što, a to je opet to isto, što kroz dramu sve vreme provejava dva plana. Ako krenemo od one lepe sentence koju Filip ovde dokazuje, zapravo da je lično političko, a da je osnovni neki, da tako kažem, vibe ili osjećanje društvene realnosti kod nas, dnevne stvarnosti, zapravo dovedena na nivo političkog autizma. I onda, u stvari, preispitivanje situacije u kojoj smo mi jako uslovljeni političkim nekim globalom bez ikakve svesti o eventualnim porazima ili gubicima ratova, kajanjima, gubicima poslova integriteta, ljudskog objektiviteta i tako dalje. A koliko sa druge strane smo neverovatno time svim tim situacijama uslovljeni i koliko zapravo u odnosu na njih živimo svoje lično, koje je eto tako ograđeno nekim autističnim elitizmom na neki način, moram da kažem da je to kao neki sistem bega od istorijske realnosti. E sad, pored ovih jako ozbiljnih teza koje je Filip postavio i kojima smo se mi stvarno bavili ozbiljno i beskompromisno i kao i koje su nam bile jako interesantne, pošto su se tiču sfera pozorišta koje nas interesuje, pozorišnih problema koji nas interesuju, onda ipak nismo ostali uskraćeni za to vreme za jedno dobro pozorišno tkivo i štivo koje je za glumce živo, zanimljivo i interesantno za igru i za to kao za promišljanje. Hoću da kažem da pored toga što je to formalno i konceptualno meni bilo i nama bilo izuzetno provokativno i zanimljivo. Sa druge strane, to je i onako meko ljudski na melodramskom planu, može da ga pogleda čovek koji bi pripadao sferi najobičnijeg pozorišnog gledalaca i kao da jako lepo komunicira sa tom predstavom. Znači, bez svih teorijskih predodžbi i znanja od kojih mi krećemo, mi ljudi profesionalno vezani za pozorište, kada ovaj žanr pravimo ili definišemo ili obrazlažemo i pokušavamo da ga primenimo recimo u svojim komadima. I tako da onako zaista čudan looping su izveli Filip i Sloba, te sam ja nekako dobila dva puta zavrnutu, da tako kažem, stvar, dva ili tri pogrešna realiteta u okviru dva ili tri stepena poimanja stvarnosti. Zaista jako interesantno.
Da, zato je život nikad, stoji, život ide dalje.
Tako je. Nikad ovakav tekst nisam do sad dobila ni od Filipa.
Da.
Pa čak ni od samog Filipa ovakav tekst dobila do sad nisam.
Naravno, mi u ovoj emisiji ne govorimo o predstavama koje nismo videli. Aha. Obično najavljamo.
Zato se ja
ovo je,
trudim da govorim u stvari isključivo o komadu,
jest.
A našu predstavu ćete videti, pa ćemo biti
onda
u prilici da razgovaramo i o eventualnom svom rediteljskom postupku, je li sada to jako nezahvalno,
da.
Mada ja umem da ga obrazložim.
Da, naravno, Jelena, ali u svakom slučaju ovo je prilika, zato što je, kao što sam rekla, danas bila konferencija za novinare u Sremskim Karlovcima, napravljena neka vrsta posebnog doživljaja, na neki način da bi se govorili o samom Bitefu, odnosno o danu pozorišta.
Pa da, pozorišta, znači to je naš 26. rođendan, ponovo izdajemo dve publikacije, obeležavamo ga predstavom, naravno, eto, prigodno ćemo se sresti, poslušati malo muzike i pojesti tortu. Pa i tako, život stoji, život ide dalje.
Život stoji, život ide dalje, samo kada, naravno, život ide dalje, jer da nije tako, ne bismo pričali o predstavama, ne bi bilo pozorišta.
Tako je.
Ali nekako iza tih vaših reči krije se i neka vrsta tuge, moram da kažem.
Pa dobro,
kada
sete,
govorite,
ima tu
da,
jako mnogo sete, da. Na primjer, u komadu postoje dva u analizi dokumentarizma u teatru, odnosno poimanja dokumentarističkog žanra teatarskog u stvari. Mi baratamo sa dva dokumenta koji su istorijski neverovatno bila bitna za definisanje nacionalnog poraza ili i žrtvovanja nacionalnog, da tako kažem. Znači dva pravna dokumenta, odnosno dve pravne političke situacije koje su podcrtale nacionalni poraz i dovele do osjećanja neverovatne opšte i u bazi nacionalne krivice. I ako je zanimljivo, statističkim ispitivanjem u okviru rada na predstavi smo shvatili da u stvari niko zapravo i ne zna šta baš tačno piše o tim dokumentima. I onda imamo tu jednu potpunu jedno potpuno nepoznavanje, znači dnevno političke, istorijske stvarnosti od koje direktno zavisiš i koja apsolutno kroji kroz opšte nacionalno ili opšte društveno i tvoje lično. I od zapravo i zato ona stalna ideja ili stalno osjećanje poraza ili krivice ili osjećanja sebe u poziciji žrtve ili jel mi smo zaista evo iz ovog, sa ovog prostora recimo kao evo moje lično je nam mnogo puta bilo ovako ili onako zloupotrebljavano van mog istorijskog delovanja, nego samo sa nasleđenim osjećanjem žrtve ili osjećanjem dželata. I to su jako teške stvari koje nas jako jednostavno definišu. I mi možemo da mašemo svojim dnevnopolitičkim autizmom i svojim apsolutnim političkim autizmom, ali ne možemo da se, da ne možemo da ne budemo u okviru društva, odnosno u okviru nekog sistema žrtvovani globalom.
A Jelena, kada sada to govorite, to je jako ozbiljno što ste rekli.
Ali predstava je u vedrom tonu, jako je zabavna.
Da, naravno. Ali gde je, vi pričate, kao što rekoh, ozbiljne stvari, ali gde je tu taj osjećaj mogućnosti da se nešto promeni, da se deluje? Gde je tu mogućnost odgovornosti pojedinca? Ja zaista potenciram tu reč odgovornost pojedinca, jer kažu ako svako od nas ne radi i ne deluje na pravi način, onda jedno društvo ne može ni da na kraju ni da postoji kao normalno društvo.
Odgovornost pojedinca je apsolutno relevantna i sve prisutna, je li tako, i kao naravno da prvo krećemo ono od sebe, ali zatim krećemo i u širem definisanju bića. Takođe bavimo se, jel tako, svojim nacionalnim propustima ili svojim nacionalnim porazima, a ne tuđim, mislim. I da, praktično kao od tog ličnog do globalnog u okviru svoje avlije mi se kao nekako spoznajemo i uspostavljamo u odnosu na istorijski kontekst.
Da, ali govorim o...
I ne možemo to da uradimo van tog konteksta, niti možemo da postojimo samostalno omeđeni samo samima sobom.
Da, ali evo, kako vi delujete? Ja govorim o delovanju svakog od nas u okviru svoje profesije. Evo, kako vi delujete, kako ja, na primjer, reagujem i tako dalje. Bilo ko od nas ko ima mogućnost da kaže javnu reč?
Pa dobro, naravno da moramo da govorimo i naravno da nikad ne treba ja nikada ne odustajem u stvari od sentence da pozorište može da promeni svet i da pozorište menja svet. I ja, možda ono to sve ne radi, možda je ono potpuno nesrećno i prevaziđeno žanrovsko siroče i možda ono više ne može zapravo da dodirne nikoga u ovoj novoj gotovo virtualnoj stvarnosti, kao drugačijeg koncepta, jel tako, gde pozorišni koncept kao možda hramlje i kasni, ali uvek moram da imam tezu da to što radim je tog trenutka dok radim najvažnije na svetu, zato što će uspeti da taj svet pomeri na neku stranu. Znači, dupla igra. Verovatno imam sve vreme i ironijsku distancu u odnosu na mogućnost društvene promene od strane ono potaknute mojim delovanjem, a s druge strane se jako pravim važno i pred sobom samom da mogu i da učestvujem kao direktni činilac u promeni političke, socijalne, ljubavne svesti.
Da. Kada? A da li imate utisak, evo upotrebili ste malo pre reč elitizam, to je reč koju veoma često govorimo kada je umetnost u pitanju, pa nekada i bude isprana ili nema dovoljno pravo značenje. Ali kad kažemo elitizam, možemo čak nekada staviti i reč zatvorenost, hermetičnost u odnosu, znači, umetnosti prema društvu. Da li imate taj utisak da se često dešava da ljudi koji se bave umetnošću upravo traže zabrane, negde se sklone, a prepuste upravo onim podzemnim silama koje uništavaju jedno društvo?
Pa jeste istina. Da. Pa mislim, razna su kretanja i razne su plohe, razne su situacije, kao razna su delovanja različitih umetničkih težnji, različitih kao žanrovskih ono poredaka. Ne znam šta bih rekla, naravno da ne mislim da će pobediti mrak, kao i naravno da verujem da je svako umetničko delovanje zapravo već i izvestan pomak u kao ka dobro, je li tako, ka da, nekom da. Rešenju, ka otvaranju nekog pitanja, ka, mislim, sva, bilo kakvo delanje, je li tako, na neki način umetnosti bolje je od nedelanja, jel? Pa sad.
Da. Evo, nedavno ste radili, ja moram to da vas pitam, u stvari to mi je ostalo kada je ostala kao želja da završim misao, kada je bila premijera predstave Andraša Urbana u Bitov teatru. Vi ste radili sa Andrašom tada tu predstavu. Andraš je bio kod nas u studiju pre premijere, ali zbog toga što smo razgovarali o komadu po kome je predstava i rađena.
Jeste.
Da, veoma zanimljiva predstava, je dobila dobre kritike. E sad me zanima, apropo ovoga sada što ste rekli, delovanje, pa dobro.
Za mene je jako važan, saradnja sa Andrašom Urbanom je me jako odredila i zapravo kao posljednjih nekoliko godina verovatno najjači umetnički uticaj u izvedbenom maniru i u promišljanju pozorišta je verovatno izvršio Andraš Urban na osjećanje pozorišne stvarnosti i stvarnog pozorišta. I na tome mu zaista hvala. Mi smo jako dve veoma vezane pozorišne kuće, pozorište Deže Kostolanje i Bitev teatar, već imaju višegodišnju saradnju koja se sada prelama kroz različite produkcije, koprodukcije, zajedničke projekte, razmenu glumaca, razmenu pozorišnog materijala, razmenu predstava i tako dalje. I na to smo izuzetno ponosni, zato što je naravno i naša teza u Bitev teatru i njihova teza u pozorištu Deže Kostolanje u Subotici da je potrebno da se izmapira jedna druga pozorišna Srbija, jedan drugačiji pozorišni region od onoga postojećeg mainstream definisanog, kome svaka čast i daleko mu lepa kuća, i kao puno je mi je intrigantno, nam je i zanimljivo da pokazujem, da stvaramo od Bitefa i od situacije Bitev teatra na regionalnom nivou, uslovno rečeno, krovnu pozorišnu instituciju nezavisnog i nekog novog pozdramskog teatra. E sad, u okviru svega toga, sa Andrašom Urbanom kao sa jednim od, sa veoma važnim saradnikom zapravo, i sa čovekom sa kojim često i mnogo zapravo ulazimo i u dijalog, u definisanju onoga šta je opravdana repertoarska politika za pozorišne kuće koje rade sa tim vidom materijala sa kojim funkcionišu naše obe kuće. I ova predstava koju smo poslednju radili, znači u režiji Andraša Urbana, Antihrist ili kratka priča o Antihristu, je nastala u stvari inicijalno po delu Vladimira Solovjeva, ali zapravo u predstavi više nije ostalo ni od Solovjeva ni od Vladimira, zato što prosto i Andraš u tom pozdramskom ključu shvata da pozorišna predstava, ukoliko se bavi dramskim tekstom, ona sa njim ulazi u dijalog i ona u odnosu na njega pravi neku izjavno upitnu konstrukciju pozorišno-jezičnu i koja prevazilazi linearni metod dramskog ili filozofskog pisanja. U ovom
ali je jako bitno upravo, bez obzira, dijalog postoji.
Nakon inicijalnog čitanja kao komada, mi smo naravno otvorili goruća pitanja za dosećanje sveta, ličnosti, Boga, nadsvesti. Mislim, zaista onako zvuči dosta patetično kad se kaže i teško mi je da bez patetičnog prizvuka ne pričam u stvari o temama kojima smo se bavili, jer su one negde kao stvarno povišeno opšte ljudske. Vrlo je teško reći konkretniju stvar, nego kao bavila sam se svojom vertikalom ili ne znam šta, kao eto, bavila sam se
Bogom. One su ljudske teme, one su ontološke teme.
Jeste. I ovaj, i svega toga ja sam se upustila sama sa sobom i sa svim tim literarnim izvorima koje sam morala da konsultujem da bi napisala, uslovno rečeno, tekst predstave, odnosno tekst tih songova koje su glumice izvodile, jer predstava uglavnom pevana i jako dobro komunicira i one su zaista uspjele onako kao u nekom, kombinovana je mađarsko-srpska podela, igraju na srpsko-hrvatskom je predstava. Ima nevjerovatno mnogo primesa i prizvuka i žanrovskih situacija koji ti pripadaju fizičkom teatru. I to je jedno zaista novo, sveže i hrabro pozorište koje je prosto zarazno je svojom hrabrošću i svojim dobrim etičkim stanovištima koja nastaju zapravo, eto, i koja su nastala iz rada na njoj.
I govori o moralu, pre svega.
Govori pre svega o društvenom moralu.
O društvenom moralu, ali i moralu pojedinca, naravno. Tako jer, je.
Pa teško da i možemo govoriti o jednom bez drugoga i tako dalje. I govori o jednoj jako zanimljivoj stvari, a to je nekako u predstavi igraju samo žene. I predstava negde kao govori i promišlja taj neki revolucionarni kapacitet koji mi se čini da je, koji nam se učinilo da je u današnjem vremenu nekako nešto što pripada ženskom biću, ženskom rodu.
Da.
To sad feminizam iz mene počeo da pršti. Da. Pustite muziku, molim vas.
Ali, da, samo trenutak, da li predstava ima publiku? Baš ta.
Ta predstava ima publiku i ogromno interesovanje, imala jako dobre kritike, već je pozvana na mnoge festivale. To je prosto rečeno, Andraš Urban prvi put režira u Beogradskoj pozorišnoj kući.
Tako.
Nama je ogromna čast što je to bio Pitev teatar, a s druge strane to je bilo i željezno logično da ne sme da bude ni jedno drugo mesto doli Pitev teatar. Znači, eto sad da kažem i lično i globalno, imam utisak da je to bio baš pravi repertoarski potez. I da mi je da u strašnom zamajcu nakon Antihrista sam ušla sa velikim zamajcem da radim svoju režiju, odnosno da radim tekst Filipa Vujoševića, i koji je sasvim drugačiji na nekom tom kao estetskom planu ili kao to. I radim i drugu vrstu posla. Ovdje sam se bavila dramaturškim poslom kod Andraša, sad se ovdje bavim rediteljskim i tako, ali ta jedna jako dobra energija koju čini mi se da sve bolje uspevamo da nekako reprodukujemo u Bitev teatru, o kojoj se također određujem kao zarazno, je nekako onako baš dobar zamajac. Ovo je nama četvrta premijera od početka sezone. I nekako baš idemo na talasu. Ja, jako nešto se dobro i lepo događa ove sezone. A to možda sve kreće iz apsolutne vere kako dobro pozorište može da se jede i
da savladavamo vreme Antihrista.
I da mi to jedemo. Pa da,
kako je Andraš Urban rekao, tamo gde je Antihrist, tu je i Hrist.
Pa ne može jedno bez drugog. To je ta čuvena njegova ideja o tezi i antitezi unutar pozorišnog dela, da zapravo je, mi nismo tu da pozorišno odlučujemo ili da donosimo ovakav ili onakav iskaz o društvenom dobru ili zlu, nego smo mi tu da u jednom delu sve te stvari sudaramo i da onda iz sudara u stvari nastaje naša slobodna kritička misao, spremna da razvija pozorište koje je to neko novo, promišljeno, slobodno, uvek novo pozorište.
Da. Jelena, rekli smo 3. mart, jeste premijera.
Dan, četvrti je prva repriza.
Četvrti prva repriza, znači 26. rođendan Bitev teatra. Hvala vam.
Dobrodošli. Znači, prvog i drugog će biti otvorena generalna proba i predpremijera od 8, pa za ljude koji bi želili to da pogledaju, dobro su došli i tada.
Potrebno nam je mesto gde se preispituju mnoge istine.
Ali šta nam sve treba?
Mnogo toga. Hvala vam, bila je ovo Jelena Bogalac.
Hvala vama puno.
Reditelj, govorili smo o Bitev teatru i predstavi koja će biti premijerno izvedena na dan Bitev teatra. Život stoji, život ide dalje.
Yes.
My friend, I told my wrath, my roasted end. I was angry with my foe. I told it's not my roasted crow, and I watered it in fears, night and morning with my tears, and I sunned it with smiles and with soft deceitful wiles.
pre mjesec dana govorili smo o pozorištu u Kragujevcu, tačnije Knjaževsko-srpskom teatru. Povod je tada bio jedan veliki jubilej, 180 godina. Razgovarali smo tada sa, naravno, direktorom ovog pozorišta, a ponovo, evo, razloga za razgovor sa njim. Dobar dan želim Vojin Lučiću, direktoru Kragujevačkog pozorišta.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Mi smo u razgovoru rekli da će biti premijera. I evo, premijera će biti u subotu.
Pa jeste, u okviru obeležavanja 180 godina od osnivanja našeg pozorišta je i ova premijera. Mi smo ceo mjesec februar posvetili toj značajnoj godišnjici našeg teatra i evo taj program obeležavamo premijernim izveđenjem predstave Princip Superstar Mesečari autora Nebojše Bradića. To je predstava koja je sufinansirana od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije u okviru programa obeležavanja 100 godina od početka Velikog rata. Premijera, naša velika scena, 28. februara u subotu.
Vojo, pretpostavljam, sam naziv kaže Princip Superstar, malo asocira na prošlost, naravno na Gavrila Principa, a opet kad kažete Superstar, to su današnja vremena. O čemu se tačno radi u ovom komadu?
Pa ja ne bih da interpretiram ono što je autor prosto želeo ovim komadom da postigne, jer će se to najbolje vidjeti kada se odgleda predstava. Ali ono što mogu da kažem jeste da su to dva različita perioda koja su u predstavi ispreplitana. To je period Mlade Bosne, Gavrila Principa, i period neke bliske budućnosti u Srbiji. Zaista zanimljivo je kako je to reditelj ukomponovao i kako to sve izgleda na sceni.
To je poziv da gledamo?
Naravno.
S obzirom da kažete da je zanimljivo. Kada je, vratit ćemo se na predstavu, ali samo da ponovimo nešto vezano za jubilej 180 godina, mi smo tada najavili, ja bih voljela da čujem kako je to sve bilo. Bila održana jedna tribina o samom pozorištu, na neki način i o perspektivama. Ja mogu da kažem tačno naziv te tribine, to je Srpski teatar od Joakima Vujića do danas, iskustvo u funkciji razvoja, pa kakva su ta iskustva, kako se to proteklo?
Pa mogu da vam kažem da je 15. februar tradicionalno u Kragujevcu vrlo svečan i vrlo je lepo sve to organizovano bilo. Krenulo je sa vatrometom, budući da nas to nekako asocija na ono vreme izvođenja prve predstave Fernando Jarika 1835. godine u Kragujevcu, kada je i tada bio priređen vatromet, i svake godine na dan teatra imamo taj tradicionalni vatromet. Ispred teatra se dešavao jedan koncert, a kapela, jedan hor od 50 mladih ljudi koji su pevali popularnu muziku, a onda u našem fajeu otvaranje izložbe fotografija. Izložba fotografija se odnosila na kultne predstave našeg teatra koje su izvođene u 20. veku i tu je bilo zaista vrlo, vrlo svečano. I onda na velikoj sceni našeg teatra dodela statueta Joakim Vujić, Dari Đokić i Fakultetu dramskih umetnosti i jedan program, to su stvari fragmenti iz predstava rađenih pod delima domaćih autora, od Sterije Popovića pa do Duška Kovačevića, iz predstava koji su nekada ili su još uvek bile ili su još uvek na repertuaru našeg teatra. To je bilo 7 predstava, odnosno 7 fragmenta i 7 predstava, i zaista jedan, rekao bih, jedna istorija srpskog teatra u malome. Taj program je nazvan Joakimovi potomci, a već sutradan na maloj sceni našeg teatra organizovana je tribina Knjaževsko-srpski teatar od Joakima Vujića do danas, iskustvo u funkciji razvoja, kako ste vi već i rekli, a glavni govornik je bio profesor Fakulteta dramskih umetnosti Alojz Ujes. On se prosto 25 godina bavi, naučno bavi i delom Joakima Vujića i našim teatrom, i bilo je zaista zanimljivo to njegovo predavanje. A onda su govorili o iskustvima i naš dramaturg o nekom periodu razvoja našeg pozorišta 60. i 70. godina prošloga veka, i upravnik Duško Mandić, koji je Knjaževsko-srpskim teatrom upravljao između 1980. i 1995. godine. sva ta iskustva su bila, rekao bih, prilično korisna i onda se otvorila jedna debata, došlo se do nekih zaključaka. Zaključci kažu da je Knjaževsko-srpski teatar prosto jedna od najznačajnijih institucija kulture, ne samo u Kragujevcu, Šumadiji, nego rekao bih i u Srbiji, i da on prosto zaslužuje veću podršku i javnosti, ali i onih koji prosto finansiraju institucije kulture. Mi jesmo institucija koja zasigurno zavređuje i bolje uslove rada i nekako nam se čini, a to je i poruka sa te tribine, opet treba oživjeti ideju nove zgrade Knjaževsko-srpskog teatra.
Da li postoji šansa za to, moram da vas pitam?
Za oživljavanje ideje sigurno, a o njenoj realizaciji naravno najmanje odlučuju ljudi iz našeg pozorišta. Ono što je na nama jeste da mi tu inicijativu opet pokrenemo i eto nakon 20 i više godina prosto ukažemo koliko je značajno da najstarije pozorište u Srbiji dobije i novu zgradu.
Rekli ste mi da ne smijem da vas pitam ništa o Ministarstvu za kulturu, tako da neću ništa da vas pitam.
Što se tiče Ministarstva kulture, slobodno možete da me pitate. Ja sam uvek raspoložen da kažem da naša saradnja se odvija kroz sufinansiranje od Ministarstva kulture naših projekata, da se nadamo da će to se nastaviti u buduće i da očekujemo u budućem periodu veću podršku. Malo smo, kako da kažem, bili rezignirani prošle godine, jer je Međunarodni pozorišni festival Joakim Interfest podržan sa zaista skromnim sredstvima. Nadamo se da će ministarstvo ove godine tu nepravdu ispraviti i da će Joakim Interfest dobiti značajnija sredstva, jer to je jubilarni 10. Međunarodni pozorišni festival za koji bih ja rekao da je jedan od rijetkih društveno angažovanih festivala u našoj zemlji i da prosto je nekako etabliran u pozorišnom svetu kao kvalitet.
Da, vi se borite za festival, a evo samo pošto je povod za ovaj razgovor, naravno premijera, mi smo na neki način već govorili o tome u prethodnom razgovoru, ali samo za kraj ovog razgovora da kažemo ko su, osim, čuli smo, autor i pisac teksta Nebojša Bradić.
Da. Je radila Ivanka Jeftović, muziku Dragoslav Tanasković, naš scenograf kućni Milivoje Štulović je bio uključen u projekat, a glavne uloge Đorđe Đoković koji igra principa, Isidora Rajković, Katarina Mitrović, Marina Perić i drugi naši glumci.
I princip superstar. Hvala vam Vojo, bio je ovo Vojo Lučić, direktor Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Vas pozdravljaju Igor Drgićević, Ivana Marković, Tanja Kosanović, Božidar Ljubišić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz naš program.